Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ακόμη μία συνέντευξη του Classical Radio. Αυτή την εβδομάδα ο Βάνιας Απέργης συνομιλεί με την πιανίστα Ντόρα Μπακοπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας.
Αρχικά να σας ευχαριστήσω που μας παραχωρείτε αυτή τη συνέντευξη στο Classical Radio. Είναι χαρά μας να φιλοξενούμε ανθρώπους με μουσική γνώση και αγάπη για τη μουσική όπως εσείς. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω γενικά ένα ταξίδι μέσα από όλη τη ζωή σας, γιατί διάβασα διάφορα πράγματα.
Θα μιλήσω για το μικρόφωνο.
Όχι, δεν θα σας ρωτήσω. Έχω παρατηρήσει ότι όλοι σας ρωτάνε γι' αυτό.
Δεν θέλω.
Ναι. Λοιπόν, να ρωτήσω, τι σας ώθησε αρχικά στη μουσική?
Όταν ήμουν πιτσιρικά πάρα πολύ μικρή, κυνηγούσα τη μουσική. Οπουδήποτε, στα ραδιόφωνα, αυτά. Και μετά η μητέρα μου, συμπτωματικά αποκτήσαμε στο σπίτι μας ένα πιάνο από ανταλλαγή με ένα ψυγείο παλιό. Και τότε άρχισα να χτυπάω τα πλήκτρα και να προσπαθώ να βγάλω νοήματα.
Μάλιστα. Και πώς καταλήξατε τελικά στο πιάνο και σε κάποιο όργανο? Δηλαδή, πολλοί ξεκινάνε από το πιάνο, αλλά γνωρίζοντας μετά τη μουσική με ένα οδείο μπορεί να αγαπήσουν ένα άλλο όργανο, πώς και μείνατε εκεί?
Γιατί προχώρησα πάρα πολύ γρήγορα και όταν ανακάλυψα το κονσέρτο του Brahms και ήθελα να, για βιολί, και ήθελα να αλλάξω, να πάω προς το βιολί, ήδη ήμουν στην ανωτέρα σχολή πιάνου, 12 ετών.
Οπότε ήταν μεγάλη απόφαση να αλλάξει.
Ναι, και πέσανε οι καθηγητές επάνω μου, όχι, δεν θα αλλάξεις, θα μείνεις στο πιάνο. Εντάξει, δεν το έχω μετανιώσει, αν και λατρεύω τα έγχορδα. Δηλαδή τώρα ένα παιδάκι, αν με ρωτήσει, μάλλον θα το σκόρψω προς τα έγχορδα.
Ωραία. Είναι όντως ωραία τα έγχορδα. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ και τα ξύλινα, αλλά τα έγχορδα έχουν μια άλλη ζωντάνια.
Και ιδίως το βιολοντσέλο.
Ιδίως. Λοιπόν, πώς είναι να σπουδάζει κανείς μουσική εκτός Ελλάδος? Γιατί, εντάξει, εδώ στο Οδείο σπουδάσατε, αλλά πώς είναι έξω?
Εγώ, να αρχίσω από το Οδείο Αθηνών. Είχα αποκτήσει μια ήδη πολύ καλή βάση, πολύ γερή, με τη Μαρίκα την Παπαϊωάννου, που την αγαπούσα τρελά. Και όταν πήγα στο εξωτερικό, τώρα θα φανεί λιγάκι περίεργο και ίσως όχι πολύ σεμνό, αλλά με θέλανε όλοι οι καθηγητές στο εξωτερικό. Ήταν τρομερό. Πήγα στην Γερμανία, μου λέγανε θα σου βρούμε διαμέρισμα, θα σου κάνω. Μετά, τέλος πάντων, έψαχνα να βρω και μια πατρική μορφή για μένα, επειδή δεν είχα πατέρα. Και κατέληξα σε έναν καθηγητή στην Γενέβη, ήμουν βέβαια πολύ μικρή, 18. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο καθηγητής. Ήταν μια προσωπικότητα έτσι πολύ βαθιά και με γνώσεις τρομερές, ο Χίλτμπραντ. Και έμεινα μαζί του στο Κονσερβατουάρ του Ζενέβ 4 χρόνια.
Μάλιστα. Και η ζωή πώς ήταν μαζί με τους άλλους φοιτητές, πόσο ενθουσιώδης είναι η όλη κατάσταση με τη μουσική σε ένα οδείο? Ναι, εδώ είμαστε.
Εγώ ήμουν πολύ ενθουσιώδης λόγω μεσογειακής φύσης. Και τα πράγματα πήγανε πολύ καλά, αλλά στο τέλος μου είχε κουράσει πάρα πολύ η Ελβετία, γιατί η Ελβετία είναι σαν ένα μεγάλο νοσοκομείο.
Ναι. Πώς και έτσι.
Πώς και έτσι.
Ναι, πώς θα τη, γιατί τη χαρακτηρίζεται νοσοκομείο, από ποια έννοια?
Γιατί δεν έχουν οι άνθρωποι φαντασία, γιατί όλα είναι τακτοποιημένα, όλα είναι πεντακάθαρα. Και όταν γύρισα στην Αθήνα και είδα αυτή τη ζωντάνια, γιατί εγώ σπούδασα με μια υποτροφία του ΙΚΙ.
Α, του ΙΚΙ μάλιστα.
Ναι, και δεν. Δηλαδή, κοβόταν η υποτροφία όταν ερχόμουν εδώ στην Ελλάδα. Και έτσι η μητέρα μου είχε συστήσει να μην έρχομαι τα καλοκαίρια με την πολύ μεγάλη ζέστη. Και όταν έφτασα πια στην Αθήνα μετά από 4 χρόνια, αισθάνθηκα ότι μου είχε λείψει πάρα πολύ η Ελλάδα. Δηλαδή, έπαθα σοκ πόσο αισθάνθηκα ότι μου είχε λείψει η ζωή της Ελλάδας. Αλλά είχα κάνει καλές σπουδές, να.
Αυτό σίγουρα. Και φαίνεται άλλωστε,
ναι,
κάθε φορά που σας ακούμε.
Γύρισα, ήταν μεσουρανούς ο Χατζηδάκης, ο Μίκης, ο Θεοδωράκης. Ήταν μια φοβερά, πριν από την ιστορία βεβαίως, ήταν μια έτσι η Ελλάδα ανθούσε.
Ήταν πολύ πιο ζωντανή εκείνη η εποχή, έτσι.
Ναι, ήταν πανέμορφη, ναι.
Να σας ρωτήσω με τον Μάνο Χατζηδάκη, τι σας συνέδεσε?
Το γνώρισα πολύ μικρή, πολύ πολύ μικρή. Ήμουν τότε μόλις είχα μπει στην Ανατέρας Περιπτωρίου, θυμάμαι, ήμουν 13 ετών. Και του είχα παίξει ένα κοντσέρτο του Μότσαρτ σε ένα σπίτι φιλικό του θείου του Ανογιαννάκη. Είχαμε βρεθεί, γιατί ο γιος πήγαινε στο Δίο, ήταν βιολοντσελίστας, και βρέθηκα εγώ εκεί. Και συνάντησα τον Χατζηδάκη. Και από τότε αγαπηθήκαμε πολύ, πολύ. Εγώ του είχα μεγάλη, μεγάλη ενδιαφέρεια.
Επηρεαστήκατε από αυτόν και πώς δηλαδή, ας πούμε, μουσικά? Α, ερωτικά.
Μόνο ερωτικά.
Μάλιστα.
Τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν επηρεάστηκα στο... Όχι, γιατί είχαμε πολύ...
Λέω, ξέρω εγώ, συζητήσεις, μουσικές.
Είμαι πολύ με τον Μάνο, τον περίμενα στο παράθυρο από το σπιτιού μου, γιατί ερχόταν στο ψυχικό να με δει. Και παίζαμε και ήταν και αυτός, ας πούμε, 32 ετών, μικρός.
Ναι, ναι. Θα αναδείξουμε νέους Χατζηδάκηδες και Θοδωράκηδες στη σημερινή Ελλάδα. Και πώς θα το κάνουμε αυτό?
Είναι μια πολύ μεγάλη ευχή. Δεν ξέρω. Τώρα στην Αίγινα που βρίσκομαι ακούω πιο πολύ δεύτερο πρόγραμμα, διότι δεν πιάνει το τρίτο. Και ομολογώ ότι βρίσκω συνθέτες πολύ καλούς, όχι βέβαια σαν το Χατζηδάκη και το Θοδωράκη, αλλά έχω διακρίνει ταλέντα, πραγματικά. Και αυτό που πρέπει να πω, τώρα εγώ μιλάω στο Classical Radio,
ναι,
αλλά λέω αυτό που αισθάνομαι, πρέπει να πει κανείς μια αλήθεια, ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε προσανατολισμένη στην ποίηση, στο λόγο. Γι' αυτό έχει μείνει πίσω η παράδοση της κλασικής μουσικής. Και βεβαίως είναι μεγάλο έλλειμμα και πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που ανοίγει και αυτός ο σταθμός, πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Και εκεί που έχει το φόρτε της η ελληνική ευαισθησία είναι στην ποίηση. Μην νομίζετε ότι ο Χατζηδάκης θα υπήρχε χωρίς την ποίηση. Ούτε ο Μίκης ο Θοδωράκης θα υπήρχε χωρίς την ποίηση.
Άρα μήπως έχουμε αυτή την εποχή έλλειψη ποιητών που θα μπορούσαν να μελοποιηθούν από τους νέους συνθέτες που ίσως έχετε διακρίνει?
Όχι, βρίσκω ότι υπάρχει πάντοτε αυτό το στίγμα της ποιήσης και το ενδιαφέρον σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ακούγοντας και αυτά τα τραγούδια, η μουσική είναι που χωλένει. Εκεί που είναι, πρέπει να δώσει κανείς μια μεγαλύτερη προσοχή και στους νέους, να το απευθύνομαι αυτή τη στιγμή. Γιατί η κληρονομιά της μουσικής τώρα, ας πούμε, έπαιξα εγώ Σούμαν και Σοπάν, και είναι, οι αρμονίες είναι τόσο ενδιαφέρουσες. Για ποιο λόγο να μην αντλήσει κανείς από αυτά τα πράγματα, από τις ανακαλύψεις της αρμονίας? Η αρμονία είναι το 80% της μουσικής και βρίσκω ότι τα τραγούδια έχουν πάρα πολύ μονότανη ραχοκοκαλιά αρμονική.
Δεν πρέπει όμως πρώτα οι νέοι να ακούσουν κλασική μουσική για να την ανακαλύψουν και αρμονικά?
Ναι, και να σπουδάσουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μίκης Θεοδωράκης έχουν σπουδάσει κλασική μουσική. Δεν είναι καθόλου τυχαίο.
Σε μια άλλη συνέντευξη που πήραμε εδώ στο Classical Radio, μιλώντας με τον κύριο Αντώνη Γιανβριά από το Μπαρνασό, συζητήσαμε το πρόβλημα ότι πολλά παιδιά που πηγαίνουν σε ΟΔΙΑ, που σπουδάζουν κλασική μουσική, έχουν το εξής παράδοξο. Δεν πάνε σε συναυλίες και δεν ακούνε κλασική μουσική. Πώς θα τους κάνουμε να ακούσουν? Δηλαδή είναι αυτό που σπουδάζουν. Γιατί να μην το αγαπήσουν και από αυτή τη μεριά? Πώς θα τους πρόξουμε μπροστά εκεί?
Κοιτάξτε, η κλασική μουσική για κάποιο λόγο έχει μείνει έξω από την από αυτό που λέμε, ας πούμε, του σειρμού πράγματα. Στην τηλεόραση δεν υπάρχουν εκπομπές. Η τηλεόραση είναι πανίσχυρη αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ελκυστικές εκπομπές με μουσική κλασική? Αυτό είναι μια πραγματικότητα δυσάρεστη μεν, αλλά βλέπω ότι εγώ που παίζω από μικρό παιδί και με ξέρει η Ελλάδα, ας πούμε, μόλις εμφανιστώ στην τηλεόραση για 2 λεπτά, αμέσως σε σηκώνει το σύμπαν. Σε είδαμε στην τηλεόραση. Έχει πολύ δύναμη. Πρέπει εκεί να δώσουμε μια προσοχή, να υπάρξει μια θρεπτική αντιμετώπιση.
Μάλιστα.
Και με συνεντεύξεις επίσης. Και το, αυτό που κάνετε εσείς είναι πανέμορφο.
Ευχαριστώ.
Πρέπει να γίνει και κάποια... Γιατί είναι αυτό, είναι η μόδα τώρα. Τι να κάνουμε, έχει μπει μέσα στη ζωή μας η τηλεόραση. Mm. Συμφωνείτε?
Σίγουρα, σίγουρα συμφωνώ. Σίγουρα συμφωνώ. Mm. Και γενικά και η δικιά μας η άποψη είναι ότι ίσως τη μουσική, την κλασική, θα έπρεπε να την γνωστοποιήσουμε στον κόσμο με τον ίδιο τρόπο που γνωστοποιούνται και άλλα είδη μουσικής.
Αυτό.
Δηλαδή να αφαιρέσουμε την σοβαροφάνεια και απλά να αφήσουμε τη χαρά της μουσικής.
Ναι, σε αυτό φταίνουμε και εμείς, η μουσική της κλασικής, που υπάρχει, που κάνουμε ένα διαχωρισμό. Δηλαδή, οι μεν στο να πάρουν τους δε και οι δε στο να πάρουν τους μεν. Έτσι δεν είναι κάπως? Αυτό τίνει να εξαφανιστεί σιγά σιγά. Αλλά υπήρχε για πολύ μεγάλο διάστημα.
Μήπως θα έπρεπε να εγκαταλείψουμε το πρωτόκολλο λίγο περισσότερο, για να έρθει πιο κοντά ο κόσμος που δεν το γνωρίζει και τον τρομάζει?
Ναι, και επίσης μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η μανία, μην τυχόν και χειροκροτήσουν ενδιάμεσα στα μέρη. Τώρα δεν με ενοχλεί καθόλου. Όταν είχα παίξει τη Μόσχα, χειροκροτούσαν στα ενδιάμεσα. Παλιά, όταν ζούσε ο Σοπά και ο Λίστ, δίνανε συναυλίες, παίζανε με αυθορμητισμό και έχω μάθει ότι ο κόσμος χειροκροτούσε ή παίζανε ένα μέρος λιγότερο. Αυτό το τόσο πολύ καθιερωμένο, το, σαν να είναι δόγμα, σαν να είναι θρησκεία, δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν συμφωνώ. Και αυτοί που φωνάζουν στις συναυλίες...
Ναι.
Πολύ περισσότερο θόρυβο από αυτούς τους καημένους που από ενθουσιασμό χειροκροτούν.
Ωραία. Okay, αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε, ότι θα έπρεπε να χειροκροτάμε περισσότερο και να σχολιάζουμε λιγότερο.
Ναι.
Εσείς πόσο συχνά παίζετε πιάνο για τη δική σας ευχαρίστηση?
Κάθε μέρα.
Για τη δική σας ανάγκη, δηλαδή, για τη χαρά σας?
Κάθε μέρα.
Ωραία.
Καμιά φορά, ας πούμε, σήμερα δεν θα παίξω, επειδή έδωσα δύο ρεσιτάλα πανωτά και θα πάω στη θάλασσα. Αλλά γενικά κάθε μέρα. Και αύριο θα μελετήσω, γιατί μεθαύριο πάλι παίζω.
Εννοώ πέρα από τη μελέτη.
Όχι, παίζω κάθε μέρα.
Ωραία.
Η μελέτη μου είναι συνηθισμένη.
Ναι.
Δηλαδή δεν μελετάω σαν μαθήτρια τις σκάλες.
Καλά. Ασφάλως. Μουσική έχετε συνθέσει. Μουσική έχετε συνθέσει.
Κάνω μερικές φορές, μ' αρέσει.
Σε τι μοτίβα, κλασικά ή πιο
σύγχρονα? Όχι, αυτό είναι, αυτό μου τελείωσε ελεύθερο. Προς τη γαλλική μουσική μάλλον.
Θα ακούσουμε ποτέ κάτι τέτοιο?
Α, σας ενδιαφέρει,
πολύ θα μας ενδιαφέρει.
Θα δούμε. Εμείς έχουμε το άγχος ότι τα πράγματα συγκρίνονται με τη μεγάλη μουσική και αυτό είναι μια τροχοπέδη, μεγάλη τροχοπέδη. Δηλαδή όταν έχεις γνωρίσει τη μεγάλη μουσική, δύσκολα παραδίδεις μια σύνθεσή σου.
Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Και ο...
Και ο... ένα μεγάλο...
Εγώ? Ή ένα μεγάλο εγώ.
Ναι,
γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του.
Ναι.
Εκεί ίσως είναι, αν και μου είπατε να μην σας ρωτήσω για το Μητρόπουλο, είναι ίσως μήπως υπήρχε και λίγο κατάρα. Μέσα στη... πέρα από την ευχή της γνωριμίας, μήπως υπήρχε και λίγο κατάρα στο θέμα της σύνθεσης?
Ναι.
Ναι.
Καλά, είναι ενημερωμένο.
Εγώ πάντως εύχομαι να το ξεπεράσετε κάποια στιγμή και να ακούσουμε αυτά που βγάζετε από μέσα σας. Και να πάμε να σας ρωτήσω και μερικά πράγματα για το φεστιβάλ, κάτι το οποίο έχετε δημιουργήσει με δικιά σας πρωτοβουλία. Είστε και καλλιτεχνική διευθύντρια στο φεστιβάλ της Έγινας. Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας, για να το πω.
Αυτό άρχισε ένα μεράκι, μια τρέλα. Και φαίνεται και ο κόσμος το είχε ανάγκη και καθιερώθηκε.
Γιατί στην Έγινα?
Γιατί είναι πολύ κοντά στην Αθήνα και έχω σπίτι εκεί.
Α, μάλιστα, ωραία. Και ο Αθηναίος πάει πιο εύκολα, από ό,τι είδα και σε κάποιες δηλώσεις. Πάει πιο εύκολα συναυλία κλασική στην Έγινα. Γιατί? Πώς θα το βγάλουμε από το σπίτι του και εδώ πέρα στην Αθήνα για να πάει να ακούσει συναυλίες?
Εγώ δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι και οι Αθηναίοι πάνε συναυλίες. Όταν πηγαίνω στο Μέγαρο είναι γεμάτες οι αίθουσες.
Το λέω με την έννοια ότι πιθανώς στην Έγινα θα πηγαίνουν και άνθρωποι οι οποίοι στην Αθήνα δεν θα πηγαίναν τόσο εύκολα. Δηλαδή βρίσκονται εκεί με αυτή τη λογική.
Ναι. Γιατί βέβαια είναι οι μήνες παραθερισμού και τα βράδια αντί να πηγαίνω στις ταβέρνες είναι καταπληκτικό να υπάρχει κάτι τόσο, τόσο ουσιαστικό στη ζωή τους. Και αυτό μου λένε, έχω μείνει κατάπληκτη, μου λένε μας άλλαξε τη ζωή μου, τη ζωή μας εκεί στην Αίγινα. Και πραγματικά ακόμα δεν το έχω καταλάβει πόσοι το έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη. Καλά το φεστιβάλ, ναι. Ναι. Έχει να αγκαλιάσει, ναι.
Το χαμηλό εισιτήριο έχει παίξει ρόλο όχι στην αγάπη του κόσμου, όσο στην αρχική προσέλευση.
Μπορεί, αλλά έχει παίξει και πολύ κακό ρόλο στις τσέπες μας. Δηλαδή είμαστε πάντοτε με χασούρα στο φεστιβάλ και τώρα αναγκαστικά θα το ανεβάσουμε. Γιατί η ποιότητα είναι τέτοια που μπορούμε να το ανεβάσουμε.
Ωραία. Να ρωτήσω γενικά τώρα. Είναι μια ερώτηση η οποία στο μυαλό ολονών γυρνάει. Το ελληνικό κράτος πιθανότατα δεν θα έχει χρήματα για τον πολιτισμό όπως παλιότερα και για αρκετά χρόνια. Εμείς θα κάνουμε. Θα το σταματήσουμε, δηλαδή θα πάψουμε να ασχολούμαστε με τον πολιτισμό επειδή δεν θα υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν ιδέες, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό.
Ιδέες υπάρχουν, τώρα είναι μεγάλο, μεγάλο, τεράστιο το θέμα. Δεν νομίζω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν θα ήθελε να βοηθήσει, αλλά και αυτό εξαρτάται από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό έχω καταλάβει και δεν έχουν οι ίδιοι χρήματα. Πρέπει να δώσει το Υπουργείο Οικονομικών ή είναι φαύλος κύκλος. Αλλά οι πάρα πολύ πλούσιοι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να βοηθούν και να συμπαραστέκονται σε κάτι τόσο καλλιτεχνικό, τόσο ενδιαφέρον.
Δεν ξέρω, ίσως εξαρτάται και από την παιδεία τους. Ίσως οι σημερινοί πλούσιοι άνθρωποι δεν είναι οι ίδιοι όπως ήταν δεκαετία του 50.
Ναι, είναι πάντως λυπηρό.
Ναι. Ο Σύλλογος Φίλων του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας σας έχει βοηθήσει.
Είναι άνθρωποι με πάρα πολύ μεγάλο μεράκι και αυτοί με στηρίζουν πολύ, διότι εγώ μετά το φεστιβάλ φέτος ανακοίνωσα ότι δεν θα το ξανακάνω το φεστιβάλ και προσπαθούν να με μεταπίσουν βοηθώντας.
Ωραία, να είναι καλά λοιπόν.
Ναι, είναι πολύ συμπαθείς άνθρωποι και φίλοι έχουν γίνει, όχι μόνο το φεστιβάλ και δικοί μας. Είμαστε ένας πυρήνας, 3-4 άνθρωποι που χωρίς αυτούς βέβαια εγώ δεν θα μπορούσα να προχωρήσω. Γιατί μοιραζόμαστε τις αρμοδιότητες, καταλαβαίνετε. Εγώ κάνω τις επιλογές των καλλιτεχνών που είμαι η αρμόδια. Τα υλοτεχνικά αυτά όλα...
Ναι, την οργάνωση της παραγωγής σίγουρα θα και να αναλαμβάνει κάποιος άλλος.
Ναι, πώς θα του κάνει.
Έχετε πυκνό πρόγραμμα εμφανίσεων ή όχι γενικά κατά τη διάρκεια του χρόνου?
Φέτος, ναι, ναι. Πολύ, ήταν και το Σοπέν, Σούμεν Σοπέν και παίζω πάρα πάρα πολύ συχνά. Συνέχεια, κάθε 10 μέρες.
Και κυρίως στην Ελλάδα από ό,τι έχω διαπιστώσει.
Στην Ελλάδα και μετά είμαι καλεσμένη να παίξω στο Λουγκάνο τον Ιούνιο.
Νομίζω υπάρχει μια σχέση φιλίας με αυτό το φεστιβάλ, ε.
Ναι, ναι, ναι. Και ομολογώ ότι ήταν αυτό που με ενέπνευσε να κάνω κάτι ανάλογο στην Αίγινα.
Α, μάλιστα. Δισκογραφική δουλειά, υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε...
Καινούργια πράγματα,
ναι.
Θα το επιθυμούσα πάρα πολύ φέτος, λέω να ασχοληθώ λίγο. Ναι.
Μάλιστα, γιατί νομίζω από το 2003 έχουμε να ακούσουμε δισκογραφικά κάτι.
Λίγο αργότερα.
Λίγο αργότερα,
ναι.
Ωραία, ίσως έπεσα έξω. Ωραία, λοιπόν, έχετε κάτι άλλο να μου πείτε που θα θέλατε να ακουστεί?
Εύχομαι καλή τύχη στο Classical Radio. Τι να σας πω, ότι βρίσκομαι στην Κρήτη και είμαι ενθουσιασμένη από τον κόσμο, από τη φιλοξενία, από την θέρμη των ανθρώπων. Και η Ελλάδα μας χρειάζεται την κλασική μουσική. Είναι μια βάση και για τη σκέψη και για την ευαισθησία και ένας προσανατολισμός που μόνον... χαρά και βαθιά κατανόηση της ζωής μπορεί να μας δώσει.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που κάναμε αυτή τη συνέντευξη και να πούμε στο επανειδήν, γιατί όχι.
Γεια σας κύριε Πέργη.
Ευχαριστώ πολύ.
Ακούσαμε τη συνέντευξη που παραχώρησε η πιανίστα Ντόρα Πακοπούλου στον Βάνια Απέργη για το Classical Radio.